Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores to partnere, sortesokker.dk, husk koden Mediano, det giver dig 20% på alle køb. BookBeat, din vej til 200.000 bøger og lydbøger, her koden også Mediano og giver dig 6 ugers gratis tid til at prøve det hele. Uden partner kunne vi ikke lave denne udsendelse. Tak fordi du lytter med.
Landsholdsterminen lakker mod enden, og i weekenden er ligafodbolden tilbage på alle frekvenser. Det fejrer vi med en dugfrisk udgave af Mediano La Liga, hvor jeg, Kenneth Hansen, vanetro har besøg af dig, Morten Glindvad. Morten, du er journalist og tv-kommentator og har i størstedelen af dit professionelle liv beskæftiget dig med spansk fodbold. Velkommen til, Morten.
Tak skal du have.
Morten, den her start på La Liga-sæsonen, de første runder, vi har været vidne til, har den gjort, at de her dage, den her landsholdstermin, har været ulidelig, og man bare venter på, at der er ligafodbold tilbage igen? Eller hvordan har du egentlig set på begyndelsen, de første runder af den spanske sæson?
Jamen, det har jo været den her form for forpremiere, som det jo tit er, når der bliver spillet ligafodbold i august. Når der er transfervindue, der stadigvæk er åbent, og hvor især i den her sæson, hvor nogle af de store klubber har haft nogle store uafklarede spørgsmål. Altså det gør lidt, at når vi ser de her hold, vi kan godt se på dem, vi kan godt vurdere på, hvad det er, vi ser. Men vi ved også godt, at det er stadigvæk et ret ufærdigt værk, vi beskuer i de her første runder. Nu var der så også hele 3 runder i august. Normalt er der måske kun 2 i Spanien. Så det er først nu her, efter den her landskampstermin i september, at vi sådan for alvor kommer i gang med klubsæsonen, og vi virkelig får at se de her klubber, hvad det egentlig er, de har at byde på i den her sæson.
Og vi kommer også snart til at tage hul på de europæiske kampagner, så vi får også testet bredden i nogle af de her klubber. Bredden, som der måske er nogle af klubberne, der er blevet ramt på i forhold til, at man ikke har handlet så hæftigt som i tidligere sæsoner. Morten, i min præsentation af dig for lidt siden, der fik jeg ikke lige sagt, at du faktisk også er nomineret til årets sportsjournalist. Stort tillykke med det.
Ja, tak.
Spændingen den indløses nu her på fredag ved et stort arrangement for danske sportsjournalister. Har du sådan i bedste Ulrik Thomsen-stil forberedt 2 taler, eller hvordan står det til?
Så langt har jeg slet ikke tænkt, men det er jeg selvfølgelig glad for at være. Men har ikke tænkt så meget, meget mere over den aften.
Og det er jo altså, apropos landsholdstermin i forbindelse med dit arbejde med den her bog om Kasper Hjulmand, fodbolddrømmer, at du er nomineret til den. Det bliver spændende at se, om jeg næste gang har årets sportsjournalist 2021 med i studiet. Du har også lige været i Barcelona, nemlig da Barca de indledte sæsonen med en 4-2-sejr over Real Sociedad. Der var du dernede i TV2-regi og medvirket et program, man for tiden kan se ind på TV2 Play. Kernen hedder det. Kan du prøve at sætte ord på, hvad det handlede om, og hvorfor du var i Barcelona et par dage?
Ja, jamen det handlede om, at det her program vil gerne ligesom sætte fokus på alt det der ligger i historien om Lionel Messis skifte fra Barcelona til Paris Saint-Germain. Både historien om personen og fodboldspilleren Messi og om FC Barcelona som klub, og om alt det, som det her klubskifte i virkeligheden fortæller om international fodbold her i 2021. Og i den forbindelse, så var vi så dernede og var inde på, altså på Camp Nou til det, der jo var dag 1 efter Messi. Sæsonens første kamp mod Real Sociedad, hvor vi stod med vores lille tv-hold helt nede bag målet. Og det viser jo så at være en god dag at være der. Det var jo Martin Braithwaites største dag i FC Barcelona. Der stod vi simpelthen lige nede få meter fra ham, da han løb og glædede sig over sit andet mål. Det var den ende, vi stod i, og så også oplægget til det sidste mål. Jamen specielt det at være der, jeg synes det var sådan lidt underligt at gå rundt ude foran Camp Nou og have den her følelse af, at hovedpersonen, det var ham, der var et helt andet sted. For det var jo selvfølgelig Lionel Messi, det hele handlede om. Andre gange, hvis jeg har været der, jeg kan huske, jeg har også været til sådan en Trofeo Gamper, som er den der årlige præsentationskamp, som Barcelona spiller på Camp Nou, inden sæsonen går i gang. Jeg kan huske, jeg var der dengang, da Zlatan Ibrahimovic, han var kommet til klubben, og det var så hans første optræden på Camp Nou. Og den der forventning, der jo ofte er til den nye sæson, altså der er jo ofte sket det, at Barcelona har hentet en eller anden ny stor stjerne, som alle nu glæder sig til at se. Og her var det bare lidt det omvendte, det handlede om, ikke? Her var der en stor stjerne, den største af alle, der havde forladt dem, og man var noget skeptisk ved det, man skulle se fra det nye hold. Og så var det også, dag 1 efter coronaen, altså det var første kamp på Camp Nou med tilskuer, og det i sig selv var jo også en en speciel oplevelse. Det var selvfølgelig det var glædeligt, de var der, de mennesker, men det var også meget, meget mærkeligt at være på Camp Nou med de her godt 20.000 tilskuere, som der var der, altså, da vi stod der nede bag målet undervejs. Jeg kan også nogle gange høre målmanden Netto, altså høre hvad der blev råbt inde på banen, ikke? Det, selvom der godt kan være stille på Camp Nou, selvom når der er 70-80.000, så var det alligevel endnu mere tyst end normalt. Og så var det også det var en fed oplevelse at se Memphis Depay's første kamp for Barcelona, og den måde han træder ind og jeg virkelig tager den her stjernerolle på sig. Det var også sådan, at han blev skiftet ud på et tidspunkt, og så går han ud over på modsatte side af, hvor udskiftningsbænken er. Ikke? Og den måde, han virkelig tager sig god tid til at gå rundt, til at lade sig blive hyldet, og til at altså, interagere med publikum. Ikke? Altså, han er ikke tynget af at være kommet til Barcelona, og ligesom skulle være det nye offensiv håb. Der er nok andre, der vil knække lidt, og skulle være ham, der i virkeligheden tager lidt over for Lionel Messi. Ikke? Men hans mentalitet, den er i hvert fald til det.
Jeg har også læst og hørt lidt omkring den her polemik omkring det nye tier, som Ansu Fati altså endte med at få, at den kunne måske passe meget godt til Memphis Depay, fordi er der en i Barcelona-truppen, der ikke ville føle sig tynget af at skulle leve med det her pres og være den næste tier efter Lionel Messi, så er der måske hollænderen frem for Ansu Fati. Den snak kan vi måske tage lidt senere hen. Morten, det endte med at blive en rigtig god dag med fire mål for Barcelona og en god sejr over et godt Sociedad-mandskab, må vi tænke, at de hører til i toppen i den sæson også. Kunne du mærke noget på fanskaren i forhold til første dag efter Lionel Messi, om man har mindre ambitioner, mindre tro på det Barcelona-hold i den sæson, vi kigger ind i?
Der var kæmpe, kæmpe stor tvivl, ikke? Jeg synes, der var sådan mærkede sådan de blev næsten overrasket over undervejs at se, at Barcelona faktisk godt kunne spille fodbold. Altså, det er jo stadigvæk det er den bedste af de tre kampe, de har spillet her i den nye sæson. Og sådan lidt en lettelse, altså at finde ud af, at altså, verden består stadigvæk, selvom Messi ikke er der længere. FC Barcelona har stadigvæk et fodboldhold, og det kan godt være, at Memphis Depay, det kan ikke godt være, at han bliver aldrig Lionel Messi, men han kan godt blive en god spiller for FC Barcelona. Og at der måske er noget ung talent, som ikke er så langt fra at kunne blive flyvefærdige Barcelona-spillere. For der er jo nogle af de her unge spillere, i takt med, at de har måttet lue ud i truppen, så er der altså nogle helt unge spillere, som jeg nu står meget, meget tæt på at komme ind og få spilletid. Ikke? Og det var i hvert fald et mere optimistisk publikum, der gik hjem, end dem, der kom til Camp Nou den der aften. Men så fortsatte det også. Det var også interessant at være i Barcelona dagen efter, og være omkring Camp Nou, hvor det var så den her mandag efter sæsonpremieren, hvor John Laporta han jo så holdt et pressemøde, som jo satte alle omgivelser på den anden ende, hvor han jo brugt en time eller halvanden, eller hvor lang tid det nu var på, at svine forgængeren Bartomeu til, efter at Bartomeu havde været ude og komme med en slags åben brev i forhold til alt det, der foregår i kulissen i Barcelona. Ikke? Så der blev hele det her spil, dramaet, kaoset i Barcelona i kulissen, det blev også lige udspillet for øjnene af os dagen efter.
Morten, i vores sæsonoptakt i midten af august, der talte vi rigtig meget om afsked med Lionel Messi, fik taget den her afsked med ham. Du var nede i Barcelona og oplevede dag 1 uden Messi nede på Camp Nou. Et par dage efter, en uges tid efter, fik han jo så debut for sin nye klub. Godt nok i nogle af de samme farver, men et andet sted på Europakortet. Hvordan synes du som en krøl på halen var det at opleve Lionel Messi og få de her sidste 20-25 minutter for Paris Saint-Germain og ikke for Barcelona?
Jamen historien er den, jeg oplevede det sådan set ikke selv, fordi jeg var på kommentatorarbejde, jeg kommenterede La Liga, Atleticos kamp mod Villarreal, så det var den, jeg havde fokus på, da det skete, at han fik sin debut, men det der sådan var interessant nok undervejs, det var, at selvfølgelig mens jeg skulle i gang med at kommentere, og også undervejs, når jeg sådan lige orienterede mig lidt i hvad der foregår på de spanske medier, jamen, der kunne jeg lige pludselig se, at en kamp fra Ligue 1, den fik altså mere omtale end den her ret fede kamp, der i virkeligheden var i gang mellem Atletico og Villarreal, altså mesterne mod Europa League-vinderne, som var det var en stor fodboldkamp, rigtig, måske den bedste, der har været her i den nye sæson, men alligevel, altså, så var det største, der foregik inde på medierne, det var altså, at Messi fik debut for PSG. Så det er jo selvfølgelig stadigvæk noget, som fylder enormt meget i Spanien, og det kommer til at fortsætte. Nu skal han jo så ikke møde spansk modstand i Champions League, men det kunne jo meget vel ske senere på sæsonen, at PSG skal op mod spansk modstand, ikke? Og der vil det selvfølgelig blive forstærket en gang til, den dag han måtte vende tilbage, og selvfølgelig i særdeleshed, hvis de ligefrem skulle løbe ind i Barcelona.
Morten, inden vi kaster os over dagens reelle program, så lige en lille ting mere på nyhedsfronten, fordi vi bliver lige hængende med Lionel Messi. Han kommer til at spille en birolle i det, vi skal tale om nu her, fordi Han er jo afsted med det argentinske landshold nu her, og det har en indvirkning på, at der er nogle kampe i weekenden. Også en stor kamp mellem Barcelona og Sevilla, der er blevet aflyst. Kan du lige prøve at gøre os lyttere klogere på, hvorfor det er, som det er?
Ja, det har været en af de her klassiske føljetonger i spansk fodbold, hvor der opstår en eller anden situation, og så i stedet for at finde en fornuftig løsning, så ender det med at blive en konflikt. Og det, der konkret har været udfordring ved det her, det er, at covid-19 jo har gjort, at landsholdene rundt omkring i verden, de forskellige kvalifikationsturneringer til VM-slutrunden, de har et efterslæb i forhold til de kampe, der er blevet aflyst. Og der er de endnu mere hårdt spændt for i Sydamerika eksempelvis, end de er i Europa. Altså i Europa, er der blevet spillet 3 kampe i den her termin, men det er så også sidste gang, det kommer til at ske. Altså nu er Europa ligesom på omgangshøjde. Nu har de nået tilbage til der, hvor de gerne skulle være. Der er de ikke endnu i Sydamerika, så de havde både 3 kampe planlagt her i september, og de har det igen i oktober. Og en ting er, at man har de her 3 kampe i Europa. Hvis man spørger landstrænerne, så føler de nok, at det er lige presset nok, men det kan trods alt lade sig gøre at få dem klemt ind og så være til rådighed både i weekenden før og weekenden efter den her termin. Men når man så oveni lægger rejser fra Europa eller andre steder til Sydamerika og retur, og at Sydamerika også er et temmelig stort kontinent, så gør det, at programmet er blevet så presset, at de her spillere ikke vil kunne nå tilbage i rette tid til de her ligakampe, der skal spilles i weekenden. Altså helt konkret, så er det sådan, at den tredje af de her spillerunder i den sydamerikanske VM-kvalifikation, den er programsat til torsdag. For hvis vi ser det fra Europa, på grund af tidsforskellen, så er det faktisk først natten til fredag, at de her kampe bliver spillet. Og det passer jo ikke så godt sammen med, at der så skal spilles ligakampe allerede om lørdagen. Altså det fremstår jo noget urealistisk, at de her sydamerikanske landsholdsspillere, de kan spille natten til fredag i Sydamerika, og så kan de flyve retur, og så kan de stå skarpt til en ligakamp lørdag. Og det gjorde, at for et par uger siden, der var meldt, først var de gjorde det så, at de spanske klubber var lidt på linje med Premier League, at man ikke ville frigive spillerne. Det fandt man så ud af, at det kunne så ikke lade sig gøre, og det gjorde så, at Ligaforeningen i Spanien sagde, at de kampe, der var programsat lørdag, Sevilla Barcelona via det Alaves, de blev helt udsat. Der blev også lavet rundt på en masse andre kampe i programmet. Men de her kampe, de blev helt aflyst, skal ikke spilles den her weekend, var det, man sagde. Og grunden til, at de kampe blev aflyst, det var, at Sevilla Barcelona via det Al, de spiller Champions League allerede tirsdag i næste uge. Så der kunne man jo ikke bare lige sige, så spiller man søndag i stedet for, så kan man stadig lige få det hele klemt ind. Så det var det, der gjorde, at man gik ind og aflyste de her kampe. Men så skete der så det, at det var det spanske fodboldforbund, det var de ikke enige i. De mente ikke, at det lå i bestemmelserne, at Ligaforeningen havde ret til at gå ind og aflyse de her kampe. Så de sagde, at de skulle spilles, og sådan lå den så i, ja, vel sagt en uges tid, hvor de så, den ene sagde det ene, og den anden sagde det andet. Og så først her i går tirsdag, så blev den her protest blev så behandlet og gav medhold til Ligaforeningen. Så det vil altså sige, at deres beslutning om at aflyse kampene, den står foreløbig ved magt. Så de er altså lige nu aflyst, men om der kan komme en ny drejning, det aner vi ikke. Men det er jo en grotesk situation, at det er først tirsdag, at de her klubber finder ud af, om de skal spille store kampe allerede altså 4 dage senere. Det er fuldstændig vanvittigt, at man ikke kan få det afklaret på mindelig vis, og så og finde ud af, hvad der skal ske. Og i øvrigt, så er det sådan en situation, der kommer til at gentage sig i oktober, hvor der også skal spilles 3 kampe i Sydamerika. Der er også nogle hold, der skal spille Champions League, som kommer til at være i en lignende situation.
Så må vi se, om fodboldforbundet har taget læring af eksemplerne fra september til oktober den her gang. Det kunne man tænke, at de måske ikke har. Og så er det måske også altså, årsagen til, at Levante, Rayo og Athletic Mallorca finder sted. Det fordi, at de ikke har haft så mange spillere afsted på det sydamerikanske kontinent. Så det kan godt afvikle deres kampe lørdag som først tænkt.
Ja, og der, men samtidig så er der en masse elementer, som der altid er i de her dramaer, som bliver hævet op. Fordi samtidig er der også dem, der går ind og siger, altså, kunne man måske bare sige, at de her klubber, det er ærgerligt, I må undvære de her spillere, men sådan er det. For man har gjort sådan, ja, i de senere år er det i højere grad blevet tema i Spanien, om det virkelig kan være rigtigt, at man ikke holder landskampspause i den næstbedste række i de her terminer. For det gør man ikke. Der spiller man bare igennem. Og der er selvfølgelig landsholdsspillere fra forskellige lande, som spiller i klubber i den næstbedste række. Og de bliver så ramt, de her klubber, ved at skulle spille kampe i landskampsterminerne. Altså langt de fleste ligaer, i hvert fald som jeg er bekendt, altså der lukker man også den næstbedste række ned, fordi man jo godt ved, at der er, om det så er U21 spillere, eller hvad det er, så er der jo mange spillere, som er afsted på de her landskampe. Det gør man ikke i Spanien, hvor man hellere vil dyrke, at så kan den næstbedste række få lidt tv-tid, lidt opmærksomhed, ikke have den samme konkurrence, så er det ligesom det, der er blevet prioriteret. Ikke? Så der kommer også lidt, kommer måske også lidt dobbeltmoral ind i, hvad er det lige, det egentlig handler om.
Så kender vi spanierne igen. Godt, Morten, lige at få klarlagt det. Morten, årsagen til, at vi kan tale om spansk fodbold her en gang om måneden i Mediano-regi, det er altså vores to partner, Sorte Sokker og BookBeat, der igen i år er med, når vi taler om La Liga og spansk fodbold generelt. Hos begge vores partner kan du lige nu hente gode tilbud ved brug af koden Mediano. Hos Sorte Sokker får du 20% afslag på alle køb, og hos BookBeat, hvor du altså kan vælge mellem 200.000 titler, der kan du benytte dig af koden Mediano med stort M, og så har du altså adgang til 6 ugers gratis abonnement derinde. Der er hele tiden nye fodboldsportsbøger, der tækker ind hos BookBeat, og inden vi kaster os over lidt snak omkring Luis Enriques landshold og La Liga-sæsonen generelt, også et transfervindue, vi skal have vendt, så tager vi altså lige en hilsen fra vores ene partner, det er André ude fra Sorte Sokker.
Rigtig mange af jer lyttere har valgt at købe Sorte Sokker hos os. Det er vi virkelig glade for, så vi er selvfølgelig klar til en ny sæson med fodbold fra La Liga og Serie A på Mediano. Vi laver mere og mere i den bløde bambuskvalitet. Prøv eventuelt vores boxershorts. Bambus er blødt og lækkert og holder bedre og bedre. Der er god pasform og uden generende vaskemærker. Matcher jo et perfekt til dine sorte sokker. Du får som altid 20% rabat med koden Mediano. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
Morten indledte med at snakke om, at landsholdsterminen nu var overstået. Skal vi lige have vendt den? Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at skrue tiden endnu længere tilbage, fordi at vi har ikke rigtig fået taget afsked med det aftryk, som Spanien gav ved EM-slutrunden. Sådan de sidste uger omkring Luis Enriques landshold, hvis han sådan var en aktie, var den så faldet i værdi eller steget værdi hen over sommeren, tror du?
Det må bestemt være steget. Altså, det var der en det var et skridt frem for det spanske landshold, den her EM-slutrunde, når man tænker på, hvor de store udfordringer, de har haft i de senere år, og også hele det kaotiske forløb, der har været på en tragisk baggrund i den tid, hvor Luis Enrique har været spansk landstræner på grund af datterens død undervejs. De fandt sig selv undervejs i den her turnering, men det var også realistisk nok, at de heller ikke nåede længere end semifinalen. Jeg synes, at selve semifinalen, det var måske deres bedste kamp, altså, hvor de jo virkelig, synes jeg, var bedre end Italien end lige præcis den kamp, men over hele turneringen, så var Spanien ikke, synes jeg ikke, trods alt ikke, det var en finalist, vi så udfolde. Så de rykkede, men nu er de ligesom, at de desværre for Spanien, så er de sådan lige røget et par skridt tilbage igen. Og det er ikke så godt for dem, og man kan så diskutere, om det er lidt selvforskyld, at de nu står i den her situation. Fordi de er lige nu, som jeg ser det så, at Spanien, det er de store lande i Europa, de store landshold i Europa, så er det hold, der har størst problemer i VM-kvalifikationen. Vi skal måske lige have med, at vi optager onsdag, og Spanien spiller i aften ud mod Kosovo i samme gruppe, møder Sverige og Grækenland på udebane. Det kan ændre lidt på situationen i gruppen, når man måske hører det her. Men som det er lige nu, så kan Spanien simpelthen ikke selv afgøre, om de skal vinde gruppen. Og det er jo et kæmpe problem, ikke? Og det er jo en udløser af, at de i sidste uge tabte kampen i Stockholm.
Ja, de er altså havnet i VM-kvalifikationsgruppe B, som du siger, inkluderer Sverige, Kosovo, Grækenland og Georgien. Og aktuelt, når vi optager her, Spanien spillede 5 kampe, hentet 10 point, og det er, som du nævnte, det her 1-2 nederlag i Sverige, som der spolerer lidt, at de ikke selv har skæbnen i egen hånd. Det kan faktisk være sådan, hvis Sverige de får fuld point indtil nu, så kan de tage til Spanien i den sidste spillerunde og være 4 point foran det spanske mandskab, og så dermed have sikret sig førstepladsen. Sådan, hvor grælt vil det være, hvis man skal ud i noget playoff-kampe, fordi der er også lavet lidt om i forhold til seedning, ikke-seedninger og vejen til Katar, også en titel på en serie, vi har her på Mediano, er blevet lidt sværere, hvis man skal igennem noget kvalifikation og toerregnskab.
Jamen, det er jo lige det. Altså, det er ikke så bekvemt at skulle ud i det der, fordi man ved ikke rigtigt, hvad der venter. Altså, det er jo sådan, at der er 12 hold, der skal være med i det her playoff, og der er kun 3 billetter i spil. Så det betyder, at man laver sådan nogle, hvad kan man sige, 3 miniturneringer, altså 3 tre grupper af fire hold, som spiller semifinaler og finaler. Det er kun over én kamp. Og der vil der være noget seedning i den første i semifinalen, hvor det seedede hold får hjemmebane, og der har der en forventning om, at Spanien henter nok point i deres gruppe til, at de vil være seedet der. Så det bør ikke blive det store problem, men det kan det altså blive en finale, fordi det kan blive hvad som helst, og der kan det blive udebane. Og altså selvom nu har de lige tabt til et hold som Sverige på udebane, og det er jo det måske hold på det her niveau, som de kan risikere at møde Spanien, og det er altså ikke lige det sjoveste at skulle gøre over bare en enkelt kamp, ikke? At man ikke engang har sådan det trods alt ude og hjemme, så man måske føler sig lidt mere i kontrol over, hvad der skal ske. Så det er en farfuld færd, de er ude på Spanien, og det jeg sagde før, det her med, at man kan diskutere, om det er selvforskyld, altså det er, at det her nederlag mod Sverige, det kommer jo på bagkant af den her sommer, hvor de dels spillede EM, men hvor de også spillede OL. Mm. Og det er meget den her OL-satsning, som man jo virkelig kan diskutere, om det nu var det rigtige at gøre. Jeg kan egentlig godt lide, at man gerne vil prioritere det, men jeg synes alligevel, det er voldsomt, at man så spiller med til OL, som også var med til EM. Og det gjorde Spanien med hele 6 spillere, altså som brugte hele sommeren på at spille de her 2 turneringer. 5 af dem, det var altså nogen, der startede inden i semifinalen ved EM mod Italien. De røg altså direkte videre til Japan og nåede så hele vejen frem til finalen, som Spanien tabte til Brasilien. Og det har jo selvfølgelig givet et efterslæb, og det har jo været sådan lidt forskelligt, hvordan klubberne og også det spanske landshold har håndteret de her spillere. Fordi alle har kunne se, okay, vi er nødt til at gøre et eller andet til hensyn til dem. Man kan jo ikke bare lade de her fodboldspillere køre igennem en hel sommer, og så går vi så i gang med en ny sæson. Det holder jo ikke. Så der er nogle af de her spillere, de er jo så blevet sendt direkte på ferie af deres klubber, efter de er kommet tilbage. Det galt for eksempel Unai Simon, målmanden. Så er der Pau Torres fra Villarreal. Han skulle lige spille Supercup-finalen for Villarreal, hvor han nærmest lige var landet fra Japan, og så blev han så sendt på ferie, og han var så af den af samme årsag, så var Pau Torres, han har ikke været udtaget nu her. Så er der Erik Garcia, jamen han har ikke holdt nogen ferie, jeg har også været med på landsholdet. Der har man så sagt, at fordi han ikke spillede så meget forud for Manchester City, så kan han godt bare køre igennem. Pedri til gengæld, han spillede så lige de første par kampe i den nye sæson for Barcelona, så blev han sendt på ferie, og er også blevet holdt ude af de her landskampe, og der igen, man kan gå alle de her spillere igennem, og der har sådan været lidt forskelligt fra den ene til den anden, hvordan man præcis har gjort det, men det samlede resultat er bare, at Spanien jo har svækket sig selv i forhold til, hvordan de har kunne stille til de her 3 kampe, de spiller her i september, hvor den ene altså var den sværeste hele gruppen ud mod Sverige. Altså bare det, at man ikke, at man ved, at man tog Pedri med til OL, så skabte man en situation, hvor Pedri så ikke kunne spille den her VM-kvalifikationskamp. Altså det er i hvert fald til diskussion, om det er den rigtige måde at prioritere på. Altså om OL virkelig skal vægte så højt, at man ligefrem vil svække sig selv i kvalifikationen om at komme med til, at komme med til VM.
Man kan sige, at Garcia var nok også den, der modtog størst kritik for kampen oppe i Stockholm, var involveret i de svenske scoringer der. Pedri, man så nogle billeder fra, da han meldte sig ind ved træningen i Barcelona, han lignede mig, efter vi lige havde fået vores anden barn, og han har været oppe 6 gange. Han havde solid, render under øjnene, så han trængte i den grad til en ferie, selvom han trods alt kun er 18-19 år. Men ja, interessant det her.
Men det er også, man har også bare mistet lidt, synes jeg, hele det der, fordi noget af det, de også havde haft brug for op til EM, som var den der store tvivl, der var omkring landsholdet, det var, de havde brug for at skabe en enhed. Altså, der havde været så mange udskiftninger på spillerfronten undervejs i tiden under Luis Enrique. Han havde jo virkelig gerne ville have prøvet mange spillere af og få nye bragt i spil, og det var måske også fint nok, men når man når frem til en slutrunde, så har man brug for at få det samlet til det rette mix. Og det var måske noget af det, de nåede lidt undervejs, ikke? Og så har man måske har man mistet lidt af det igen, synes jeg, ved at man så har skabt den her situation, hvor nogle af de her nye bærende spillere, de har så ikke været til rådighed i den her omgang.
Hvis vi lige skal vende positivt, fordi foruden 1-2 nederlaget til Sverige, så var der også en 4-0 sejr over Georgien, og så spiller man som sagt på udebane mod Kosovo i senere i dag onsdag, hvor vi optager om formiddagen her. Der var også lidt overraskelser i hans dispositioner. Der var en Abel Ruiz i front, og så en herre, Carlos Soler, som jeg gerne vil hæfte mig lidt ved. Men hvis vi starter med Ruiz og sige, hvad han for en type, altså sådan, han kom lidt ud af ingenting, spiller normalt i portugisisk fodbold i Braga, men er det simpelthen på bekostning af Morata, eller hvor er vi henne i forhold til, hvorfor det er ham, der starter i front?
Ja, det er jo vel, synes jeg i virkeligheden, det er jo bare Luis Enrique, der fortsætter med at være Luis Enrique. At selvom at der nu har været et EM, jamen så bliver han ved med at lede efter nye muligheder for det spanske landshold. Og Jamen det siger jo noget. Jeg føler ikke, jeg kender Abel Ruiz særlig godt. Altså, fordi det var ikke meget, vi så til ham i Barcelona, før han tog afsted. Altså, han er jo et af de her unge egne talenter, som de har haft nogle stykker af, som jo har forladt dem. Senest tror jeg, Ilias Moriba også her.
Kukurelia til her i sommer, Brighton også.
Hvor de har ikke været gode nok til at få dem ført ind, ikke? Og så er der jo så flere af dem, som så har fået succes andre steder. Men om han... Jeg vil stadig sige, hvor overrasket mig, at han vil blive udtaget, og om han ligefrem kommer til at bide sig fast, det tvivler jeg trods alt på.
En, der måske har større chance for at bide sig fast, Carlos Soler har scoret i, jeg tror faktisk, det er 5 kampe i streg, han har spillet i, både for Valencia og for landsholdet nu her, også på scoringstavlen mod Georgien. Han tager store skridt i øjeblikket. Hvordan vil du karakterere ham som type? Fordi vi har set og talt en masse om Valencia som den her kaosbutik lige nu her, hvor alle er til salg, både spillere og stab også, og man har lavet det ophusøvelser. Bliver han bare den næste, som der bliver fyret af sted, eller kunne du godt se ham blive den spiller, som ligesom skal være med til at genopbygge den her rodebutik Valencia?
Ja, det er nemlig et godt spørgsmål omkring Carlos Soler, og han er øjeblikkets mand i spansk fodbold. Det må man bare sige. En stor succeshistorie, efter han jo også var med til OL for Spanien her i sommer. Han er jo sådan en spiller, som meget tidligt blev sat op på piedestal, måske lidt for højt op, Carlos Soler, som den her nye Valencias egenudviklede spiller, som skulle være den nye store stjerne på førsteholdet. Men så synes jeg, han havde en periode, hvor han stagnerede noget i sin udvikling, og hvor jeg da kom til at tvivle på, hvor langt han egentlig ville drive det. Altså man kan også bare tage den U21-slutrunde i 2019, hvor han er med lidt som eksempel på, at han startede i starten, men ender med at ryge ud af den og bliver kun indskifter til sidst. Og det er sådan på et tidspunkt, hvor han er sådan en af de ældste på det her U21-landshold, og som måske egentlig havde været med længst tid, men så var han som om, han var ved at blive overhalet af andre spillere. Og det synes jeg jo egentlig også skete i Valencia, altså hvor Ferran Torres kom ind og jo altså overhalede ham i forhold til, hvor stort et talent han var, og hvor store klubber, der var ude efter ham. Og han endte jo så også med at blive solgt til Manchester City. Og Soler led måske nok også under uroen i klubben, at det er selvfølgelig også en svær situation at være i, og ligesom at være Valencias egen posterboy, som han lidt havde været i nogle år, og så samtidig se klubben være ved at gå i opløsning og mærke den her uro og den her splittelse, der var, og skulle stå og håndtere i det. Men jeg synes, han er vokset ind i den her rolle. Måske har han haft brug for lidt mere erfaring i den, til at blive lidt mere ubekymret omkring det. Og jeg synes især, sådan i sidste sæson, der begyndte han virkelig sådan at træde i karakter og tage og kunne påtage sig noget mere ansvar på naturlig vis, uden at det kom til at virke som noget, der tyngede ham. Og det har han så virkelig bare taget med ind i den nye sæson. Altså han har en god tekniker, godt blik for spillet. Han mangler måske lige sådan de her sådan helt vilde spidskompetencer, som også er noget af det, der gør, at han måske var blevet solgt som 20-årig. Altså der var han ikke helt så i øjnefaldende, som for eksempel Ferran Torres var, da han brød igennem for Valencia. Og så har han også ledt lidt efter sin rolle på holdet. Man kan nogle gange have den tanke om den her 4-4-2, ret stringente 4-4-2, som Valencia har spillet, har måske ikke været helt optimal, ikke helt befordrende for at få det bedste ud af Carlos Soler. Der har det hele tiden været det her, skulle han så være en af de to centrale på midtbanen? Altså havde han nok defensiv styrker til at kunne udfylde den position? Omvendt er han jo heller ikke en rigtig kantspiller, så at placere ham ude på højre midtbane virkede måske heller ikke altid som det mest naturlige, men lige nu har han fået rigtig godt fat, og han har taget det her tital på sig, for det ligger der også en historie i sig selv, at han jo egentlig, det var jo egentlig et spil, at han skulle have trøje med nummer 10 allerede i sidste sæson, hvor Valencia havde sagt farvel til Dani Parejo, der jo havde brugt den trøje i mange år, han blev foræret væk til Villarreal. Men så blev det så en polemisk sag i sig selv, fordi oppe fra klubbens ledelse, så mente man faktisk, at det var den unge sydkoreaner Lee, der skulle have titallet. Og det har jo meget handlet om, at Lee jo, han som asiat, og Valencia har haft store ambitioner om, at skulle gøre et indtog på det asiatiske marked, også med deres asiatiske ejerskab. Og i det regnestykke, der var Lee ligesom blevet udpeget til at være den helt rette til at skulle repræsentere Valencia. Så han er sådan i flere år har man ønsket nærmest at bære ham op til at blive Valencias nye stjerneskud. Men det gav bare en masse ballade, fordi at man mente ikke, altså i førsteholdstruppen, i trænerstaben måske, at det gav mening. Altså, han var ikke etableret nok lige som spiller til, at han kunne have titallet. Men de ville så heller give det til Carlos Soler, og så endte det med, at der var ikke nogen, der havde titallet i Valencia i sidste sæson. Men nu har han så fået det her til den nye sæson. Soler lige har forladt Valencia. De har opgivet at få kørt ham op på det der niveau, som de drømte om på et tidspunkt. Og jeg synes, den der trøje med nummer 10, den klæder ham godt nu.
Og det her med, som du siger, nogle gange spillende ude på højre kanten, og du nævnte det her manglende spidskompetencer. Fart er jo heller ikke en af hans spidskompetencer, så det her måske passet meget godt at få rykket ham mere ind centralt, tættere på mål. Hvilken rolle på landsholdet? Fordi der er jo også godt bud om det. Vi har talt meget om, en af Spaniens styrker har været den her midtbane, og mulighed for at konstruere det på rigtig mange måder. Altså, kunne du se ham lige nu? Er det i mangel af, at nogen er væk? Pedri blandt andet, at han også får mulighed på landsholdet, eller kan han også permanent spille sig ind i de røde farver?
Ja, det er. Så lige nu her, så er det meget i fraværet af Pedri. Det er meget den rolle, han er gået ind og har taget på tremands midtbanen med Busquets og Koke. Det var den midtbane, vi lærte at kende godt under EM. Så når Pedri vender tilbage, og det gør han jo formentlig til terminen i oktober, så må vi så se, hvor det efterlader Carlos Soler. Men jeg tænker bestemt, at han har... Nu har han spillet sig ind som et fuldbyrdigt medlem af den her spillertrup. Selvom Luis Henriques veje, de kan være lidt uransagelige, så er han trådt ind i karakter. Og historien går også på, at Luis Henrique, han allerede altså bemærkede ham i slutningen af sidste sæson, hvor det jo var sådan, at de havde den her optag til EM, som blev præget af coronakaos, hvor de lige pludselig havde nogle spillere fra... Der var lidt forskellige spillere, som var inde over i sådan en parallel boble. Og der var Carlos Soler en af dem, og allerede der går historien i hvert fald på, at Luis Henrique, han egentlig så en masse kvalitet i ham, og allerede der måske tænkte, okay, han, næste sæson, der kommer jeg nok til at tage ham med.
Der går også historier om nu her, jeg læste blandt andet Ars Vogue med en artikel om, at Valencia arbejder på at forlænge samarbejdet både med Carlos Soler og med Gaia Vensterbakken, altså to af deres helt store juveler, at man ikke ender i samme situation med Ferran Torres, at han kun havde et år tilbage, og man så endte med at sælge ham lidt billigt, og de har begge to udløb i sommeren 23.
Sommeren. Ja, for det er jo nemlig det, hvor vi så er nu, ikke? Altså, hvad skal Carlos Soler med sin karriere? Altså, skal han blive sådan et Valencia-symbol, som spiller der i rigtig, rigtig mange år. Fordi det har han jo potentiale til at blive. Nu er Gaia, han er så anfører, ikke? Men Soler står jo lige efter i det her hierarki. Eller skal han alligevel videre til en større klub? Altså det, hvor man var begyndt at tvivle lidt på, jamen har han egentlig niveau til mere end Valencia? Der har der i hvert fald været nogle tegn på det seneste, at det kan da godt være, at det er en spiller, som faktisk er attraktiv for endnu større klubber.
Morten, Valencia er ikke det eneste, der arbejder i kulissen. Hvis I lytter kan høre lidt boren i baggrunden, så er det altså vores venner ovenpå, der er i gang med at installere en altan. Håber ikke, at det forstyrrer for meget, og det skal ikke fylde for meget i udsendelsen her. Morten, lad os prøve at kaste os over La Liga-sæsonen ind til nu. Vi har fået afviklet nogle runder, og så havde vi altså også lige et transfervindue, der sluttede i den forgangne uge, inden at spillerne blev sendt på landskampspause. Der skete godt nok nogle ting og sager i de sidste dage, de sidste timer, da vi fik lukket vinduet der, blandt andet med Antoine Griezmann tilbage til Atletico. Vi fik en halvsur Jules Koundé, der ikke fik sit skifte til Chelsea, og efterfølgende har parret lidt fingre af Monchi og Sevilla i forhold til, at de løb fra en aftale, de to havde der. Andre overskrifter, der var også Luc de Jong, der endte hos Koeman og Memphis Depay, den her nye hollænder-delegation i Barcelona.
Ja, så må vi også nævne, altså Kylian Mbappé, ikke? Altså at det var jo det var det, der fyldte det hele. Om det virkelig skulle ske, at han skulle skifte til Real Madrid, eller han ikke skulle. Det var det store drama, ikke? Og det var jo også, fordi det var noget, som jo rumsterede i flere uger op til transfer deadline, ikke? Så var det jo også noget, som fyldte den ene forside efter den anden, hvor Griezmanns tilbagevenden til Atletico, den var lidt i spil tidligere på sommeren, men hvor den måske alligevel ikke virkede helt realistisk, men så kom den jo ret pludseligt. I de sidste dage, og som noget af en bombe. Så det var ikke en, der havde været lige så længe undervejs, men det er jo også det er jo vildt spektakulært, at det er sket.
Mange spørgsmål omkring det her. Du nævner Kylian Mbappé, og vi hørte om beløb omkring 180-200 millioner euro, som Real Madrid var villige til at slippe. Vi har også hørt rigtig meget om, at mange af de her spanske klubber, også storklubberne, bløder penge. Altså, hvorfor var det overhovedet et scenarie, der var i spil, at Real Madrid kunne lægge så mange penge med Mbappé, der har et år tilbage sin kontrakt i pris?
Ja, og det er et godt spørgsmål. Altså, der er mange ting i det. Det er derfor, normalt så kan jeg blive lidt træt af de der transferfølgetonger. Jeg overgår ikke altid at dykke så meget i det, men den her synes jeg virkelig var spændende, fordi det var meget definerende, ikke, for hele magtbalancen i toppen af international fodbold. Det var lidt den gamle bastion i Real Madrid, som alligevel var ved at tage den mest eftertragtede unge spiller i verden fra nyrige Paris Saint-Germain. Og det synes jeg er interessant, at det alligevel var i spil. Nu skete det ikke nu, men det kan jo altså stadigvæk være, at det så bare var forberedelsen til, at det kommer til at ske om et år, når hans kontrakt udløber. Men ja, hvad handlede det egentlig om? Var det realistisk, eller var der en masse spil for galleriet? Altså, var det også Real Madrid, der ville vise muskler, og som vil få signaleret, få bekræftet til hele Mbappé-lejren, at vi vil meget, meget gerne have dig, så han selv får forstærket den der følelse af, at han skal til Real Madrid. Og hvad var der egentlig i spil? De har jo været hårdt spændt for med deres byggeri af Santiago Bernabeu, det nye stadion, som jo er klar til at blive taget i brug igen. Men samtidig så har de altså også bare været gode Real Madrid til at få mange penge i kassen i de senere år. De her overflødige spillere, som de har solgt fra, altså der er enorm forskel på, hvor godt det lykkedes for Real Madrid, i forhold til, hvordan det lykkedes for Barcelona, som jo har kæmpet med at slippe af med alt det her vragkost, de har gående. Altså der har Real Madrids transferindtægter på de her spillere i de senere år været meget, meget høje. Så der har de jo haft et stort overskud på transferbalancen, og derfor var der noget at komme med i forhold til at lave en stor transfer.
Men Morten, hele omverdenen, og inklusive Kylian Mbappé, vidste godt, at Real Madrid rigtig gerne ville have ham. Det var ikke nogen hemmelighed, det er nærmest en offentlig erklæring, de har lavet rigtig mange gange. Så hvad siger det om dig, det her? Både at Paris og deres pengebagmænd nede fra Mellemøsten kan sige nej til angiveligt så mange penge. Altså en ting er, var det overhovedet noget, som Real Madrid realistisk kunne gennemføre. Men også, at Real Madrid er nødt til at tage lidt beskidte handsker, lidt beskidte kniv i brug i forhold til, altså der var jo tale om, at skulle Mbappé allerede nu ud og sige, jeg vil ikke spille for Paris, indtil at en aftale med Real Madrid nu eller for den kommende sæson allerede er underskrevet. Så det var lidt beskidte knep, der begyndte at blive taget i brug, synes jeg.
Ja, det er sådan meget klassisk Real Madrid, ikke? Altså at man får skabt den her situation, ikke? Og det kan sagtens være, at der var et ønske for Real Madrid-lejren om, at det, at hele verden blev bekendt med, at der var de her bud undervejs, at det kunne skabe et drama i PSG. Altså at Kylian Mbappé selv vil begynde at udtale sig offentligt om, at han vil til Real Madrid nu. Og at det måske kunne være med til at skubbe en transfer afsted. Det skete så ikke, men nu er spørgsmålet, ligesom, hvor har det så efterladt Mbappé? Altså hvor dedikeret er han nu for den her sæson i PSG? Ikke? Der er mange elementer i det. Men altså, det spændende spørgsmål havde været, hvis de rent faktisk havde fået accepteret et bud, og så skulle til at finde pengene frem. Altså var de der så, eller hvad var det, var det et stort bluffnummer? Det er jo noget, det vi ikke helt får svar på. Men det fremstår i hvert fald sandsynligt, at Kylian Mbappé kommer til at spille for Real Madrid, og lige nu så er det jo ganske realistisk, at det kommer til at ske i sommeren 2022, hvor hans kontrakt udløber. Og så siger det selvfølgelig også meget om PSG, at man kan tillade sig et år inden en kontrakt udløber, og så sige nej til et bud i den størrelsesorden. Det fortæller jo om, at det ikke er, fordi de mangler penge.
Nej, jeg kan faktisk sige så meget, at vi arbejder på i vores Moneyball-serie her på Mediano, og måske dykke ned i det og rejse spørgsmålet ved, hvad gør det ved europæisk topfodbold, at man har spillere som Paris, som måske Manchester City, der kan sige nej til så store beløb, og at klubber andre, altså man ikke lever af indtægter, udgifter, at det skal gå op i en højere enhed. Det kunne være, at vi skulle have dig med i studiet på et tidspunkt
men,
der.
Men jeg synes også, det er interessant, at Kylian Mbappé jo tilsyneladende ser det som det rigtige for ham
at komme til Real Madrid.
Fordi det er jo noget af det, altså, som jeg i virkeligheden måske har haft en opfattelse af, at hele det her hierarki, altså er det blevet omstyrtet af det, der er foregået. Fordi hvorfor skulle han egentlig skifte til Real Madrid? Han kan spille sammen med Neymar og Messi i PSG. Er det ikke mere sandsynligt, at han kan vinde Champions League som PSG-spiller, end som Real Madrid-spiller i de kommende år? Og den opfattelse kunne jeg da godt have. Og hele den her forståelse, som de to spanske giganter, de jo sådan har dyrket i mange år, om at det er de to klubber, der er øverst oppe i fodboldens pyramide, så de bedste spillere i hele verden, de har den her ambition om, at det er der, vi skal ende. Altså for at nå den absolute storhed, så skal man spille for Real Madrid og Barcelona. Den status er helt klart truet, men det, at Mbappé i hvert fald til synligheden selv ser det som mål for ham, det er lidt en det er alligevel også en sejr for Real Madrid, også selvom det så ikke er sket nu. Men bare det, at man stadigvæk har den her magt, den her tiltrækningskraft, det er den betydning skal man heller ikke undervurdere.
og hvor er det egentlig betryggende på en eller anden måde, at den stadigvæk er til stede. Også som du siger, altså scenarierne, vi kørte forskelligt igennem, det er også muligt, at han vinder Champions League i år med Paris, og så slutter han med et brag, og så kan han nå hen til at blive frontfiguren på et nyt Real Madrid-mandskab. Altså jeg tænker, det er det, som Kylian Mbappé gør sig tanker om.
Ja, ja, og det er i hvert fald, jeg synes det er i hvert fald interessant, ikke, at der stadigvæk er noget, den der, altså den, det kan godt være, at den gamle magt er truet, men den er ikke helt væk. Altså der er stadigvæk noget over de her klubber, altså historietraditioner, altså selvopfattelse, ikke? Der er stadigvæk noget andet ved at spille for Real Madrid end for PSG.
Afgjort. Morten, nu sagde du noget om magtforhold og sådan noget. Hvad ændrede magtforholdet ved, at Griezmann han skifter fra Barcelona tilbage til Atletico, både for Atleticos titelmuligheder, men også i forhold til, hvad skal Simone gøre med sin offensiv? Er gået ud over en João Félix, som man har arbejdet og brugt rigtig mange penge på, arbejdet på at køre i stilling også?
Ja, det, altså, jeg synes helt skiftet, det understreger det, at altså for mig at se, så er Atletico, nu har vi fået lukket vinduet, så er Atletico favorit til at vinde mesterskabet. Jeg synes, det er den trup, der ser stærkest ud. Det må jeg sige, den er jo kun blevet stærkere, end den, de havde sidste sæson. De har ikke mistet nogen bærende spillere fra mesterholdet, så tværtimod har de så fået tre nye spillere af en vis kaliber. Og så er der selvfølgelig også forhistorien i, at Barcelona lader en profil gå til Atletico. Altså da de gjorde det med David Villa i 2013, og da de gjorde det med Luis Suárez i 2020, der ved vi godt, hvordan det endte, så blev Atletico som mester i den følgende sæson. Så det udstiller jo også lidt altså Barcelonas desperation, at de ligefrem sender ham til Atletico. Altså et er, at de tager sådan en løsning med et lejemål, og så er der jo forskellige udlægninger af den her købsforpligtelse, hvad der præcis ligger i den, men at de ligefrem accepterer at gøre det til Atletico, at de ikke så vil ham ud af landet, altså så han ikke kommer til at gøre skade på dem, eller være en nøglespiller for et Atletico-hold, der kan blive mester. Det er alligevel lidt vildt og lidt overraskende, synes jeg, at de accepterer at gøre det.
Ja, fordi hans navn har jo floreret hos nogle af de største engelske klubber hen over de seneste par sæsoner, Manchester United, Chelsea, i fjor sågar, tror jeg det var. Det havde måske givet bedre mening, men det viser også bare Barcelonas situation.
Ja, og
skal man bare skal have alle afskrivninger
præcis,
væk.
Præcis, og der var nogle af de her spillere, som de hellere ville af med, hvor de bare kunne konstatere, at de kunne ikke komme af med Umtiti. Så kom de så af med Pjanic et par dage efter. Det spanske vindue var lukket, hvor han kom til Tyrkiet i stedet for. Ikke? Men de fik ikke de der indtægter ind, eller fik skåret nogle af de dyre spillere fra, som de kunne have drømt om, og derfor stod de så til sidst om at tage sådan det, der for Barcelona vel var den mindst ringe løsning, som var at slippe af med Griezmanns lønudgifter ved at sende ham til Atletico. Men at man så får Luc de Jong ind den anden vej, ikke? Altså det er jo også, altså det er jo ikke værdigt for Barcelona at hente sådan en spiller. Altså det er jo lidt som da de henter Martin Braithwaite. Altså det er jo en spiller, som man føler er langt langt under Barcelonas niveau. Han var vel tredje angriber nu i Sevilla, havde ikke rigtig udsigt til spilletid der, og har jo ikke været nogen særlig markant spiller for Sevilla de to år, han har været der. Han kender Ronald Koeman fra det hollandske landshold, og der har han også spillet sammen med Memphis Depay. Så det er jo sådan det, der har gjort, at Koeman måske har kunne se et eller andet, de kunne bruge ham til. Men Luc de Jong i Barcelona, det er alligevel vildt.
Skal vi lige vende en ung franskmand i Sevilla, Jules Koundé. Det var jo nærmest lined op. Han var ikke med i deres seneste kamp inden landskampspausen, fordi at det var stort set klart tilrettelagt, at han skiftede til Chelsea skulle være endegyldigt. Det endte så ikke med at blive. Han er stadigvæk Sevilla-spiller. En ting er, at der er noget arbejde for Lopetegui, Monchi, at få ham mentalt klar igen. Fordi han er jo en juvel også for Sevillas defensiv, der også bærer læsset på det mandskab der. Men at han blev der, altså hvad lægger du i det?
Ja, det er... jeg havde troet, han ville blive solgt, det må jeg sige. Men altså Sevilla, de er jo også meget... Monchi i særdeleshed er jo ofte meget sådan åben omkring, hvad der foregår. Og det har de også været omkring Koundé, og så jamen altså, hvis der kommer det rette bud, så sælger vi ham. Og det har de jo så bare ikke følt, der gjorde. Men det er ikke så tit, at Sevilla kommer i den her situation. For det har jo altid været en klub, som har været meget afklaret med, hvor de befinder sig i fodboldens fødekæde. Altså, de har ikke en forestilling om, at de er lige så store som Barcelona eller Real Madrid eller Chelsea eller eliten i Europa. De ved godt, at de ligger på det her niveau under, og derfor er de også helt afklaret med, det er også en del af hele deres model, at nogle af deres spillere, de bliver så gode, at de skal sælges. Og der var det ganske naturligt at forestille sig, at Jules Koundé, han var nået dertil i sin udvikling. Og der, det er bare ikke så tit, at når de er der, at det så ikke ender med et salg. Der plejer Sevilla ikke at være den der klub, som ligesom står tilbage med en spiller, som egentlig gerne vil have været videre. Så det er lidt spændt på at se, hvordan han, hvordan han reagerer. Det ved vi jo ikke helt, hvordan han, hvor afklaret han er mentalt, om han kan gå ind og være, altså bare levere og spille videre, og så sige, nå, okay, så kan det være, at blive solgt om et år. Eller om der er en eller anden bitterhed, om han føler sig dårligt behandlet om klubben, om han føler, der har været en aftale, som ikke er blevet overholdt.
Jeg havde deres sidste kamp mod Elche, 1-1-kampen, inden vi gik på landskampspause. Der havde de reelt kun to stopper til rådighed, fordi Jules Koundé var blevet derhjemme, og nogle andre var skadet. Der var det kun ham her, Karim Rekik, der var marker med Diego Carlos der. Så det var måske også, at man skulle have en erstatning lined op, ja, i forhold til, om Koundé skulle afsted eller ej.
Ja, der går jeg også ud fra, at de har været, altså de har jo vidst, at det kunne ske. Så jeg er helt sikker på, at der har været tre navne på Montis omfattende liste, som han har været, hvor de har været klar til at købe lige så snart det måtte ske, at Koundé og Koundé røg væk, fordi det er rigtigt, det havde ikke, at de havde været for tyndt besat, hvis ikke de havde haft en. Men for lige nu, jeg tror ikke, vi helt gjort Atletico færdig før. Nej. Altså, det er jo rigtigt deres offensiv. Altså, den er voldsom. Og jeg tænker, at en spiller som Mateus Cunha, han må gå og kigge lidt på de der holdkammerater og tænke, hvad var det lige, de ville med mig? Og kommer jeg til at spille for det her hold? Ikke? Fordi ja. Ham havde de jo købt i Hertha Berlin i sommer, som den her angrebsforstærkning, de havde behov for. Så havde de med købet af Mateus Cunha, så havde de ham, Luis Suarez, João Félix og Angel Correa. Altså fire spillere til de to angrebspositioner. Ikke? Det virkede sådan meget, meget realistisk. Og at Griezmann så kommer ind oveni, det er lidt sådan en bonus, der kommer oveni, men som der ikke lige, det var ikke lige fordi, at man stod og følte, at de havde brug for at hente endnu en offensiv spiller. Så der bliver kamp om spilletiden, må man sige, for de her spillere, ikke? Og den er også allerede nu et tema i medierne. Hvem er det egentlig, der ender som taber i det her, og som ikke får nok spilletid? Altså er det så Mateus Cunha, som måske aldrig rigtig kommer til at få etableret sig i Atletico, eller er det João Félix, som jo stadig går og venter og håber lidt på, kan tage et skridt mere, et mere decideret gennembrud i forhold til det potentiale, han har, eller hvad er det egentlig, det kommer til at betyde? For der er i hvert fald nok om spilletiden nu.
Ja, man kan huske, at vi talte også i vores sagudsendelse sidste uge omkring, hvad Ronaldos indtog i Juventus gjorde ved Paulo Dybalas rolle, at han ligesom blev kørt ud på sidespor og sat på standby det projekt med ham i 3 år. Altså, nu Griezmann tilbage, ham og João Félix kom jo ind for nogle af de penge, man fik for Griezmann i sin tid også. Altså, kunne du godt frygte for ham? Fordi jeg tænker også, at vi er også klar til at afskrive ham som enten venstrekant eller højrekant, at det skal være centralt for en mål, han skal operere på en af de her pladser her. Og nu er der jo kommet en ekstra konkurrent, en stor fransk verdensstjerne.
Ja, altså det er selvfølgelig også, så kommer der et spørgsmål om sådan formationen. Kunne man forestille sig, at Griezmanns ankomst vil få Simeone til at tænke i andre baner end den her 3-5-2, som han indførte med stor succes i sidste sæson? Altså kunne man se noget 4-3-3, hvor der måske er plads til tre angriber, fordi det er rigtigt, de her spillere. Jo, Angel Correa vil godt kunne spille en højere midtbane i en 4-4-2. Det har han gjort masser af gange. Han er bedre som angriber, men han vil godt kunne gøre det. Men der er ikke nogen af de andre, som skal ned og spille den der rolle. Det kan jeg slet ikke se for mig. Så på den måde så er de altså lige nu de her fem spillere om to pladser, hvis de spiller 3-5-2.
Man fik jo så skibet Saul afsted, men stadigvæk en midtbane, altså med rigtig mange brækker, han også kan benytte sig af. Det er så en ufattelig stærk trup, Atletico har. Morten, vi har også kigget på, at vi faktisk har fået 6 hold rimelig godt for land i den her nye sæson, efter 3 runder med 7 point. Så mange, der er med i det par løb oppe i toppen her. 2, der stikker ud. Valencia, som vi omtalte for lidt siden, og så også Mallorca. Hvor længe tror du, at vi kan se, at de to hold gør sig til? Sidste år havde vi jo Cardiff, og året forinden var Granada, der også stak næsen frem i begyndelsen af sæsonen.
Ja, vi er jo der, hvor det er en overraskelse, at Valencia ligger i toppen. Ja. Det burde det jo ikke være. De burde jo være den naturlige del af det selskab, men det er det, efter det, de har været igennem. Jeg synes, det har været positivt. Jeg var meget begejstret for deres seneste kamp, hvor de kører Alavés over på hjemmebane 3-0, og også sådan det udtryk, altså nu Carlos Soler, som ligesom har været personificering af Valencias gode sæsonstart, har jo også scoret i alle kampene. Men det har også været et positivt spillende hold med masser af god fodbold. Og den der frygt, jeg godt kunne sidde med for, at nu bliver det José Bordalás' Getafe-fodbold, som bliver trukket ned over Valencia. Og var måske ikke sådan lige overbevist om, at det nu også var det rette. Altså der synes jeg i hvert fald indtil nu, der har Bordalás vist, at man der er måske mere i ham. Det han hele tiden selv har sagt, da han var i Getafe, hvor han hele tiden har sagt, jamen jeg tager bare hensyn til det materiale, jeg har. Og nu har jeg et materiale til at spille på den her måde, vi gør i Getafe, men i mine tidligere jobs i de lavere rækker, der har jeg spillet fodbold på mange måder. Der har i hvert fald været nogle takter, hvor vi har set Valencia spille rigtig god fodbold her i sæsonstarten. Så ja, stadigvæk ikke. Jeg tror ikke, jeg nægter at tro på, at det kan være sådan decideret topholdsholdbart, men vanvittigt vigtigt for dem med en god sæsonstart, altså at der kommer en positiv holdning også til Bordalás. Altså det er heller ikke alle i Valencia med de opgør, de har haft med Getafe gennem årene. Altså der har Bordalás jo været set som djævlen selv, så det er ikke alle, der sådan lige blev forelsket i tanken om, at han nu skulle være deres nye træner. Så vigtigt for hele sammenhængskraften, for roen i klubben med sådan en god sæsonstart.
Den her 3-0 sejr over Alavés, det var også med en dansk scoring i åbningsfasen. Daniel Vaz også kommer godt for landsholdet, også score på landsholdet.
På central midtbane.
Ja, central midtbane. Jeg sidder og kigger på den startopstilling, de har mod Alavés. Den er jo god og kunne også godt appellere til top 6, top 8 måske. Men når man så kigger på bænken, så er der måske også, at der skal ikke alt for mange skader undervejs i sæsonen, før at de bliver lidt tynde her. Lad os lige prøve at tale om nogle af de klubber, der ikke har imponeret os så meget til at starte med, fordi der kommer selv samme Alavés, i hvert fald med i den ligning der. Et af to mandskaber, der stadigvæk leder efter point. Det andet, det er nu Bordalás løse Getafe. Hvordan har du set på bundholdene til at starte med? Er der nogen, der er kommet sådan bemærkelsesvis dårligt fra land?
Ja, det synes jeg. Når man kigger på dem, der ligger dernede, altså, der er der allerede et par trænere, som jeg tænker, der har vi da et par favoritter til at være den første i sæsonen, der mister sit job. Jeg før nævnte Alavés, der blev udspillet af Valencia. Deres træner, Javier Calleja, kom ind i foråret og var ligesom deres redningsmand, deres brandslukker, fik dem reddet fri for nedrykning, men det har været en meget, meget dårlig start på den nye sæson. Og vi har set i de senere sæsoner, det er en klub, der hurtigt kan finde på at skifte træner. Og så er jeg heller ikke helt overbevist om det her Robert Moreno i Granada-projekt. De blev kørt over af oprykkerne Rayo i sidste kamp, tabte 4-0. Robert Moreno havde jo den her periode, hvor han var landstræner. Først vikar for Luis Enrique, da han var jeg var fraværende på grund af datterens sygdom. Så fik han jobbet permanent, troede han, og så endte med det her store personlige drama mellem Robert Moreno og Luis Enrique. Han er jo ikke så erfaren som cheftræner, og det er jo første trænerjob, han har i La Liga, og det er store sko at skulle ind og overtage fra Diego Martinez, som har været så stor en træner for Granada, altså manden, der førte dem ud i Europa for første gang i klubbens historie. Så det, ham kan jeg også godt være lidt bekymret for, hvor langt det kommer til at holde.
Morten, vi har både i foråret og også i vores sæsonoptakt berørt det her med, at der har været stillstand på transfermarkedet. Vi indledte også den her blog med at tale omkring transfermarkedet. Nogle af de store kirsebær. Nogle af dem, der også har noget glans over, som man måske ikke har samme evner, som de havde tidligere i karrieren. Tre navne lige gerne vil liste op. Du nævnte Rayo for lidt siden. Har jo fået angrebsforstærkning i form af 35-årige Radamel Falcao, der er hos hos Arayo nu her, så har vi Pastore ind i Elche, og så er Mustafi fra Arsenals overskudslærer.
Verdensmesteren.
I Levante. Hvis du skal rangere de her tre transfers med store navne, hvem går så udenbart ud som vinder, tænker du?
Ej, det gør Radamel Falcao.
Han vinder altid.
Ja, det synes jeg. Radamel fra Randers til Arayo, jeg tror, det var den sidste kamp for Galatasaray, var det ikke det her indhop mod Randers i Europa League-kvalifikationen. Og det er så stor en spiller, og han har så stor en fortid også i spansk fodbold. Det måske mest det, jeg sådan også lige tænker på i den kontekst.
Uhyggelig Atletico.
Altså det er, da han var i Atletico, da han var bedst. Altså han var vanvittig. Det var ikke så langvarig en periode, men han havde den der periode, hvor jeg havde en følelse af, at det var den bedste nier i verden. Så god var han.
Jeg hørte Sid Lowe sige i hans podcast, han har med Kilo Tomitis, at sige, at man kunne smide en melon ind i feltet, og så ville Radamel Falcao score i Atletico-trøjen.
Jamen, jeg har en eller anden minde om, at jeg tror, jeg sad i Swansea eller et eller andet, og skulle kommentere Michael Laudrup, så sad jeg om aftenen før på mit hotel, hvor der blev spillet den europæiske Supercup, hvor han spillede for Atletico, hvor han ene mand smadrer, altså, hvem har det været? Jeg tror, det var Chelsea, de vandt over i den der Supercup, efter Atletico havde vundet Europa League. Altså, det var helt vanvittigt niveau, han var på det her tidspunkt. Så på den måde, det er fedt at få, og så lige til Rayo. Altså, det synes jeg, at det er et meget spektakulært match.
Det bliver fedt at se.
Og man har noget at byde på, som spiller længere. Det kan jeg måske godt tvivle på, men en stor, 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 stor skikkelse at få tilbage til Spanien.
Stadigvæk ind omkring det kolumbianske land, men måske er det lidt en ærespost, han stadigvæk har i en alder af 35. Det bliver spændende at følge ham. Morten, et andet skifte. Vi fik jo, apropos vores snak i sæsonoptakten, hvor mange danskere ville få i denne sæson. Vi fik jo en dansker mere her til allersidst. Også en en vis en af slagsen, Thomas Delaney, lige nu dugfrisk målscorer for landsholdet, den her 5-0-sejr over Israel i går aftes tirsdag. Lige blevet 30 år i sin måske bedste fodboldalder. Jeg havde æren af at kommentere det indhop, han havde i hans debut, dernede fik de 25 minutter mod Elche. Det var bare sådan meget, jeg tænkte, sådan meget plug and play. Han gik bare direkte ind og tog ansvar på bolden, udfyldte sin defensive pligter, som vi kender ham både fra landsholdet og også fra Dortmund og sådan noget. Sådan, hvad er det for et transfer? Altså, jeg tænker, er det et skridt op eller er det et skridt til siden for Thomas Delaney at skifte fra Dortmund til Sevilla?
Ja, klubmæssigt er det vel sådan nogenlunde til siden. De mødte jo hinanden i Champions League sidste sæson, der trak Dortmund det længste strå, var klar bedst i. Ja, først allerede i den første kamp, hvor de fik afgjort det i Sevilla, men hvor Sevilla så omvendt rejste sig og spillede rigtig stærkt i returkampen. Så ja, klubbernes størrelse er vel forholdsvis jævnbyrdige, så på den måde er det vel nogenlunde et skridt til siden. Men altså, jeg synes, det er et rigtig fint skridt for ham. Var måske sådan ved at køre lidt fast i Dortmund i forhold til de perspektiver, der var der i forhold til at blive fast mand igen. Så på den måde synes jeg, det er et meget godt tidspunkt. Og så gøre noget nyt, ikke? Og så gøre det nu. Nu han, som du siger, han er lige blevet 30, ikke? Altså, han kunne jo også have ventet et år mere, og så gøre det ved kontraktudløb, men så var alderen måske begyndt at gøre, at der var nogle klubber, som ikke lige tænkte, at det han er måske lidt for gammel til, at det er en spiller, vi skal satse på, ikke? Så jeg synes, det er super spændende. Det glæder mig til at følge.
Du sagde måske lidt uvisse perspektiver i Dortmund. Hvad bliver så perspektiverne i Sevilla? Er det Fernando og den her sekserrolle, han skal udfordre, eller er det på en af de sider omkring brasilianerne på 8-pladserne, hvor han kan være lidt mere dynamisk?
Ja, jeg synes jo, det er godt, altså, når, hvis vi siger, at han så kommer til Spanien, fordi det er jo ikke noget, der lige har ligget i kortene. Der er måske andre danske spillere, man i højere grad har tænkt, som hans, det kunne da være fint at se ham i La Liga. Altså Thomas Delaney, tror jeg da, det har jeg i hvert fald selv tænkt, og må ikke også have mange andre har gjort det, at hvis han skulle et andet sted hen i Tyskland, det kunne måske godt være Premier League. Mm. Altså man har tænkt ham som den her Premier League dynamo, der vil han jo passe meget godt ind. Som type, ikke? Ja. Men når han nu skal til Spanien, så synes jeg, Sevilla er et godt sted for ham at komme. Fordi den måde, de spiller fodbold på, det er ikke sådan det, som man før i tiden kaldte tiki-taka. Altså at det er sådan en helt masse små vævre spillere, der spiller kombinationsspil, hvor han måske lige vil være lidt for stor i sine bevægelser til at kunne indgå i det. Altså det er et hold, der har mange ansigter. Det er en træner, Julian Lopetegui, der har mange ansigter, og som har rykket sig meget undervejs i sin karriere som træner. Altså, han startede jo med mange år som træner for forskellige ungdomslandshold, ikke? Og der var det jo meget, det var dengang, hvor det var det store spanske landshold, hvor A-landsholdet, og det var meget inspireret af Barcelona. Der var meget af det her short passing fodbold. Men da han så selv blev A-landstræner i 2016, der havde han godt set, at der var sket nogle ting med spillet, altså hvad der skete i Tyskland, og hvordan Spanien måske var gået lidt i stå, ikke? Så der synes jeg, der var et helt andet energi, aggressivitet i det, altså hvor han netop prøvede at få noget af det ind, som Spanien måske havde mistet, og som de havde brug for at supplere deres gode tekniske færdigheder med. Og i Sevilla har vi sådan set lidt af det hele, hvor de kan mange ting, og de kan simpelthen også godt forsvare sig. Altså da de havde en fase, hvor de havde svært ved at score mål, jamen der blev de rigtig, rigtig gode til at køre nogle 1-0-sejre hjem. Så de har lidt af det hele, og der tænker jeg, at Thomas Delaney, han kommer til at passe rigtig godt ind. De spiller normalt 4-3-3. Det er det, de har gjort under Julian Lopetegui i de to år, han har været i klubben. Og den midtbane, som Delaney skal ind og se, om han kan rode lidt med og få en stamplads, jamen det er jo med Fernando som den mest defensive, og så med Joan Jordan og Ivan Rakitic som otterne ved siden af ham. Det er det, der vil være at regne for den nuværende idealopstilling hos Sevilla. Er det realistisk, at Delaney kan slå sig ind på den? Ja, jeg synes ikke, det er ikke helt urealistisk, men heller ikke sådan, at han bare kommer til at spacere ind. Altså, det er nogle gode folk. Fernando har været god på den defensive. Jordan, sådan lidt, måske en lidt overset spiller. Der er jo en del i Sevilla, som har lidt den der, hvorfor er det, han ikke får chance på landsholdet? Mm. Han har været en fast mand for Sevilla nu i to år, og har gjort det godt. Og han er også den af de tre spillere, der minder mest om Delaney. Altså, han er også den der, han har noget fysik, han har en masse energi, løbevillighed. Han er otteren, der kommer i løb frem i feltet, ikke? Så det er sådan, hvis man siger, her der en spiller, han konkret kan gå ind og konkurrere med om spilletiden, så er det ham, han skal ind og kigge med. Altså, Ivan Rakitic er en lidt anden type. Det er jo lidt mere, det er lidt mere afleveringsspillet til de lange bolde, noget af det, han kan.
Vi taler omkring Jules Koundé, det her skifte, der ikke blev en realitet. Vi har også talt i vores sæsonoptag omkring, er det i år Sevilla med Barcelona, Real Madrid lidt i knæ, Atletico, kan de gøre det for andet år i streg? Er det i år, hvor Sevilla skal suser helt tæt på den her kerne, de tre øverste. Når jeg kigger på det transfervindue, de har haft, apropos Monchi også, altså de er hentet godt ind, synes jeg, det er måske en af dem i Sydeuropa, der har haft det bedste transfervindue. Hvor kigger du hen sådan på styrkeforholdet af Atletico, eller undskyld, at Sevilla kommet tættere på, end de var forgangne sæson?
Ja, det synes jeg, de bør være. Altså det er måske den sæson, jeg kan huske, sådan i hvert fald de sidste 10 år, hvor man på forhånd er nødt til, synes jeg, at tage Sevilla med i ligningen, når det handler om mesterskabet. Altså, de var allerede tæt på i sidste sæson, og altså, Barcelona og Real Madrid er jo ikke blevet stærkere siden da. Og så er der Atletico, de er nok blevet stærkere, men det vil godt nok også være voldsomt, hvis Atletico bliver mester 2 år i træk. Altså, det har de ikke gjort i, jeg tror det er 70 år eller sådan noget. Så på den måde, så ja, det kan godt ske. Og det er jo også det, hvor man jo så kan kigge lidt på det her med kun det, der sker, ikke? Altså, hvad ligger der i det? Er det bare rent købmandskab, at de havde sat en pris, og den var der ikke nogen, der betalte, og så var det sådan, det var? Eller holdt de sig lidt bevidst til en pris, de godt selv vidste var for høj, fordi de faktisk gerne ville beholde ham et år mere, fordi de virkelig gerne ville prøve at give den et skud den her sæson i forhold til decideret at udfordre omkring mesterskabet? Jeg mener i hvert fald, at det kan godt lade sig gøre for Sevilla den her sæson med den trup, de har.
Hvis man ikke er helt opdateret på, hvem de har hentet, så er de blandt andet hentet Rafa Mir til angrebet for Wolverhampton og fået ham her Montiel, argentinsk landsholdsbak. Man har fået en god bekendt af Thomas Delaney, Ludvig Augustinsson, til at supplere på venstre bak, hvor man blandt andet sagde farvel til Escudero den her sommer. Så har man fået Erik Lamela, der er kommet flyvende fra starten med 3 mål i de første 3 kampe og blev matchvinder i de 2 første runder der. Så man har jo styrket sig i stort set alle kæder og også fået noget til bredden, for man skal også ud og spille europæisk. Så alt i alt rigtig interessant, det som Sevilla kigger ind i.
Og så er det også den her klub, Sevilla. Det er jo en stor klub, men det er også, jeg vil altid det, jeg sådan hører fra nogen fra dem, der har været der. Man får også, de får også virkelig en følelse af, at det er en meget familiær klub at være i. Altså, den er ikke, den dufter måske ikke helt så meget af storklub, af kæmpeklub, som nogle af de andre, selvom den i virkeligheden begår sig meget, meget højt op, ikke? Og det er noget, som man under Monchi har været rigtig, rigtig gode til, også at få skabt den her gode holdånd i Sevilla. Altså en følelse af et fællesskab, selvom det er en klub, hvor der jo gennem årene har været en voldsom udskiftning af spillere, fordi det bare ligger i klubbens strategi, at man køber og sælger. Og det er jo, i det ligger der jo en indbygget risiko for, at det bliver lidt for usammenhængende, at der ikke er den her kontinuitet, og man mister lidt noget sammenhæng. Men det er noget, de har været gode til at skabe, ikke? Og der er det også, jeg tænker, at den her personlighed, som Thomas Delaney er kendt for, ikke? At det er også en, de kommer til at værdsætte, ikke? Altså, fordi er der en, der kan skabe noget sammenhæng i en fodboldtrup, så tror jeg ikke, at du finder mange bedre end Thomas Delaney. Og det kan også sagtens være, at det er noget af det, de har kigget på. At det også, de faktisk er helt med på, at de kvaliteter er der, og det er noget af det, de også har vel hente.
Jeg synes i hvert fald, når man også hører altså Christian Poulsens rolle og betydning dernede, jeg kan godt se mange ligheder med det og Thomas Delaney. Morten, det leder mig også hen til en lille quiz.
Ja, okay.
Delaney, den 6. dansker i Sevillas historie, der får ligakampe der. Kan du sådan name droppe fra erindring de 5 andre?
Ja, det må jeg kunne.
Behøver ikke gå alt for hurtigt, så kan lytterne ikke
noget. Vi tager Simon Kjær som den seneste. Ja. Før det har vi jo vi har Michael Krohn-Dehli, og så er der Christian Poulsen tilbage i nålerne, og så lidt længere tilbage er der Thomas Rytter og Miklas Molnar.
Der var fuld plade.
Ja, men en af dem, Molnar, han spiller kun i den næstbedste række. Han var ikke, det var, og det siger jo også meget om Sevilla, ikke? Det var der, de var dengang i 90'erne, ikke? Altså, der var det var jo et galehus. Altså, det var jo en vanvittig klub på det her tidspunkt. Altså, nu har vi lige talt om det her med spillerne og de udsatte kampe i weekenden. Altså, gå tilbage til begyndelsen af 90'erne, og så er der en historie om Diego Maradona, som spiller en landskamp i Argentina, og jeg tror det om torsdagen, og så bliver han bedt om at komme tilbage til Sevilla for at spille i weekenden, og så flyver han tilbage til Argentina for at møde Danmark i den der finale, de spiller dengang. Han var rasende, og det gav en masse ballade, og det var meget typisk for, hvordan Sevilla var som klub dengang. Altså, der var det, alt den her ro og kontinuitet, der er omkring Sevilla nu, den var ikke eksisterende dengang.
Det skulle man ikke udsætte Diegos helbred for.
Men de er også, og de er også, altså, især Christian Poulsen, men altså også Michael Krohn-Dehli, og selvom at han måske ikke står tilbage som nogen stor succes som Sevilla-spiller, som en intervjuer, der står ganske stor respekt om Simon Kjær, sådan for den, altså, hans professionalisme, hvordan han agerede, hvad han ligesom gjorde. Der var ikke noget problem i det. Men Krohn-Dehli og især Christian Poulsen, at det er dem, er de glade for i Sevilla. Altså, Christian Poulsen, han er meget, meget, meget populær dernede. Og det med rette. Han var jo del af det her fantastiske hold, som burde være blevet mester i 2000 og 2007 med Dani Alves, med en ung Jesus Navas, med Canute, Luis Fabiano. Det er jo et vidunderligt fodboldhold. Og historien er jo også den, at Delaney jo på et tidspunkt var blevet taget med til Sevilla af Christian Poulsen. Jeg tror, at FCK havde en træningslejr i Sydspanien, og så kunne Christian Poulsen, da han var i sin karriere efterår, så kunne han vist lige tage de andre spillere med til en kamp på Sanchez Pizjuan, lige at vise, hvor det var, han spillede. Ikke? Og der tror jeg, at en FCK-spiller fandt lidt ud af, hvor stor Christian Poulsen var i den klub.
Ja, fantastisk spiller, som du siger, fantastisk hold der i slutningen af 0'erne. Hvis man ikke har stiftet bekendtskab, vil hoppe ind og kigge på nogle klip fra nogle kampe, også bare hvordan gryden kogte på Pizjuan i nogle af de store kampe, de spillede i de år.
Når Dani Alves og Jesus Navas, de kørte afsted på højre kanten i de år, så de sig ikke tilbage.
Ej, det var fantastisk.
Det gjorde Christian Poulsen til gengæld, og det var ja, blandt andet med til
at gøre. Det var også brug for.
Lige præcis.
Godt, Morten, her på falderæbet skal vi lige have fundet nogle af de yngre spillere, som der er værd at fremhæve for deres præstationer i de tre første runder indtil nu. Det er jo altså sådan her, at vi i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, kåre månedens La Liga-talent måned efter måned. Og kriterierne er altså akkurat som i sidste sæson og i sæsonen forinden, at det er spillere, der er fyldt 21 år eller yngre, som man kan vælge mellem. Tre runder er der kun at vælge ud fra. Ikke det største datasæt endnu, og ligesom danser et indtryk af det, men Morten, er der alligevel nogen, der er faldet lidt i øjnene?
Ja, det er der da. Det er der da. Så vi kan gemme ham til sidst, ham vi synes, det skal være. Men Ander Barrenechea har jo kommet med nogle fine indtryk fra Real Sociedad, jo allerede en spiller, der har været i spil i et stykke tid. Så har jeg været meget begejstret for Jeremy Pino fra Villarreal. Mm. Den sidste kamp, han spillede mod Atletico, ligger han op til begge Villarreals mål, ikke? Og det er en spiller med et kæmpe potentiale. Han har også været markant for det spanske U21-landshold. Så det er ham skal man holde øje med.
Han er meget ung,
det gjorde han nemlig. Han er årgang 2002. Han er samme årgang som Pedri og som Ansu Fati, der blev lavet gode spanske spillere på i den årgang. Og jeg tror, han kommer til at spille en stor rolle for Villarreal i den her sæson. Spiller så ikke længere sammen med Ferdinho, som de har udlejet til Mallorca, og det kan måske vise sig at være meget godt. Altså det er en mand, der kan lave mål. Scorede mange mål i forhold til den spilletid, han nåede at få i Villarreal, og det kunne være et godt sted for ham at komme hen til Mallorca. De har et spændende offensivt hold. De fik jo har fået den her overraskende god sæsonstart med Mallorca, ikke? Og nu har de så fået Ferdinho, de har fået Kubo tilbage, som de havde stor succes med, japaneren, som er kommet til på et nyt lejemål for Real Madrid. Han var fremragende for dem, da han var der, da de sidste gang var i den bedste række. Og så har de så også fået sydkoreaneren Lee, som vi talte om for Valencia. Nu må vi se, nu får han måske mere mulighed. Skal ikke være tynget af det der ansvar, som bliver pålagt ham. Det må også have været en mærkelig situation for ham at være i, den der måde at blive nærmest båret frem i guldstol af klubbens ejer, mens den sportslige ledelse måske ikke lige så det helt samme lys i ham. Men nu kommer han på en lidt mindre adresse, og det er nok meget godt for alle parter.
Men meget fed trio, de kan have med de tre front, også i forhold til sidst Mallorca var op med Ante Budimir, den her 2-meter-mand fra Kroatien, der var der. Det er lidt anderledes udtryk, som øboerne de har nu.
Ja, præcis. Jamen, jeg tror, de kommer til at bide sig fast den her gang, ikke? Altså, det gik jo lidt stærkt. Sidst de var oppe, der var de rykket op 2 år i træk. Ja. Så der røg de altså fra den tredje bedste til La Liga på meget kort tid. Så ned igen, og så op igen med det samme. Jeg tror, de rykket op eller ned i 6-7 sæsoner i træk med Mallorca. Men jeg tænker, de er sådan lidt mere. Der er lidt mere bund bag dem i den her omgang. Nu skal de ikke i lige så høj grad bruge tid på at vende sig til den bedste række. Så de kan godt blive gode at følge, altså også med nogle ret fede profiler på holdet. Men ja, den mest markante, tænker jeg stadigvæk, må være Vinicius fra Real Madrid.
Enig.
Nu skulle han lige fra mål, ikke? Så
nu er der slutprodukt på.
Ja, så må ikke han skal have den. Altså, han har været vigtig, afgørende spiller for dem i de tre første runder.
Også en, der har optrådt i vores køringer tidligere, men han har jo stadigvæk passet til det, og selvom han leverer på en af de største hold i Spanien. Så selvfølgelig giver vi den til Vinicius Junior for de her præstationer i august måned.
Ja, så har han jo så fået en ny holdkammerat, har man ikke fået nævnt ved de her store indkøb, som jo måske kan få den senere. Eduardo Camavinga, som Real Madrid har hentet. Det var jo sådan lidt i ly af alt med det med Mbappé, så lige pludselig så købte de så ham. Og det er jo spændende. Jeg tror, han bliver præsenteret officielt i dag, efter han har været sted med det franske U21-landshold. Så der fik de så et stort indkøb faktisk til den centrale midtbane. Ikke? Og de betalte jo ikke helt så meget for ham, som de måske kunne være kommet til. Hans kontrakt havde kun et år tilbage af sin løbetid. Så det var ikke sådan en fuldstændig urealistisk sum, de måtte betale for ham. Altså, det er jo sådan den her spiller, som kom meget, meget tidligt frem. Altså, jeg tror, han var 16 år, da han debuterede for Rennes i den bedste række i række i Frankrig. Jeg er spændt på at se, hvor meget han kommer til at spille her i begyndelsen for Real Madrid. Også hans rolle, altså hvor i Rennes kom han tidligt frem som den her altså den defensive midtbanespiller, men så senere bygget mere på og fik sådan lidt mere fremadrettet rolle som 8'er på det her hold. Ikke? Og der er i hvert fald nogle forskellige muligheder for ham i Real Madrid.
Jeg er spændende også for fremtiden med Kroos, Modric og Casemiro, der bliver ældre år for hvert år, der går. Så helt sikkert en spiller for fremtiden, også spændende at følge, hvad hans rolle bliver i den første sæson. Morten, med koringen af Vinicius, så er vi egentlig ved at nå til vejs end. Jeg ved ikke, har du noget på falderæbet her til sidst, som lige mangler at få med?
Nej, det bliver bare nu. Nu er det ligesom, nu er det alvor, ikke? Altså nu ved vi, hvad vi har at forholde os til. Nu er der ikke alle de her forbehold med, men nu må vi lige se, hvordan det ser ud, når transfervinduet lukker, ikke? Nu er det lukket, så nu får vi de sande svar.
Og desværre ikke med en storkamp.
Nej, det synes jeg så er ærgerligt altså også. Nu kan man sige, altså med Thomas Delaney, ikke? Altså nu han har gået der i landsholdslejren og sådan tænkt, så kommer jeg hjem til Sevilla, og så skal vi møde Barcelona på hjemmebane. Men, altså hans første hjemmekamp, som det havde været, lørdag aften kl. 21 på Sanchez Pizjuan. Der er ikke fyldt hus på grund af corona, men der er tilskuere. Og det havde været en stor en at åbne med på hjemmebane for Delaney. Så ikke får han måske lige lidt ro til at få pakket nogle flytkasser ud, så måske kan han leve med det.
Ja, det er måske meget godt givet i den lange ende. Vi må kigge med søndag, når Real Madrid møder Celta i stedet for, og så ugen efter er der også en god kamp med Real Madrid, der skal på besøg på Mestalla mod Valencia. Så gode kampe i den kommende tid, også de spanske hold, vi skal have i den europæiske ild også, som er så at se frem til der. Og det leder mig faktisk hen til lidt nyt format, Morten, som vi sætter i søen her på fredag. Max Mediano, hvor vi, når der er europæiske kampe tirsdag og torsdag, taler ned fredag morgen for, hvad vi har oplevet i de forgangne dage, og også ser frem til, hvad vi har i vente i weekenden. Jeg ved faktisk, at du er på rollelisten på fredag allerede, hvor vi åbner op for Max Mediano. Peter Brygmann, chefredaktør, har mig bekendt 4 mand med i studiet, hvor I skal bage op til det. Lover du, at der bliver holdt et vågen øje med, hvad der kommer til at foregå i Spanien. Nu mister vi så lige Kirsberg-kampen med Sevilla og Barcelona, men du sørger for at tale lidt La Liga.
Altså, gør mit bedste, men jeg kan godt fornemme, at der bliver kamp om taletiden med det lineup han har inviteret den gode Brygmann.
Ja, det er altså et nyt format, hvor vi ser frem til de store kampe på kryds og tværs af de europæiske ligaer og kommer at de nationale ligaer og kommer til at tage de europæiske kampe ned på bagkant. Det kan I glæde jer til, Morten. Tak, fordi du igen havde lyst til at være med her. Det var en stor fornøjelse.
Selv tak.
Og du har altså også andet at se frem til fredag. Krydset fingre herfra, at prisoverrækkelsen går, som det skal være. Husk altså det her nye format, Max Mediano. Husk også, at vi er tilbage om en måneds tid med en ny udgave af Mediano La Liga. Det her det var udgaven fra september. Mit navn er Kenneth Hansen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores to partnere, sortesokker.dk, husk koden Mediano, det giver dig 20% på alle køb, BookBeat, din vej til 200.000 bøger og lydbøger, her er koden også Mediano og giver dig 6 ugers gratis tid til at prøve det hele. Uden partner kunne vi ikke lave denne udsendelse. Tak fordi du lytter med.